Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga asing yang bergabung dengan militer Amerika berdampak positif bagi misi strategis militer Amerika di seluruh dunia. Namun, dampak positif juga dirasakan mereka yang bergabung, seperti disampaikan diaspora Indonesia yang menjadi personil militer Amerika. Menurut data dalam laporan yang dirilis oleh The Center for Naval Analysis, lebih dari 35.000 personil non-warga negara bertugas dalam militer Amerika secara aktif dan sekitar 8.000 bergabung setiap tahunnya. Peraturan dalam militer Amerika tidak mengharuskan mereka yang ingin bergabung berstatus warga negara, cukup sebagai penduduk resmi atau legal di Amerika. Hal tersebut antara lain karena kaum imigran atau non-warga Amerika dipandang membawa banyak keuntungan bagi militer Amerika, antara lain keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang dipandang sangat penting secara strategis bagi operasional militer di luar wilayah Amerika. Namun, dari sisi pendaftar, banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh para anggota militer yang baru bergabung ataupun yang sudah lama berkarir di dalam militer. Aditya Utoyo bergabung dengan Angkatan Darat Amerika kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saat sedang kuliah di daerah Washington, D.C., ia masuk dalam program inisiatif perekrutan militer guna mendukung kepentingan nasional Amerika yang disebut Military Accessions Vital to National Interests atau MAVNI. Dan kemampuan Adit berbahasa Indonesia sangat diperlukan Angkatan Darat Amerika. Kini, Adit yang berpangkat sersan ditugaskan di Markas Gabungan Pasukan Garda Nasional dan Angkatan Darat Amerika di negara bagian Hawaii sebagai Koordinator Manajemen Transportasi. Belum lama ini, Adit ditugaskan sebagai penerjemah dan ahli budaya bagi kontingen militer Amerika dalam sebuah konferensi dan latihan perencanaan strategi dengan TNI di Jakarta yang disebut Gema Bakti 2022. Ia tak menyangka bahwa keputusannya bergabung dengan Angkatan Darat Amerika hampir satu dekade yang lalu membawanya ke dalam peran yang vital dalam konferensi untuk perencanaan operasional gabungan dan membina hubungan militer antar kedua negara tersebut.
Motivasi join militer sih lebih ke opportunity at the time, kayak ada kesempatan bisa join, terus buat sekolah juga karena kalau join militer sekolah bisa dibayarin. Terus kalau benefit buat pribadi dan keluarga, pribadi lebih kadang beberapa toko atau merchant yang hal simple kadang suka ngasih military discount, itu udah jadi satu benefit menurut saya.
Namun, benefits atau keuntungan bergabung dalam militer Amerika tidak sebatas itu. Letnan Abraham Doni Agus yang kini ditempatkan di Okinawa, Jepang oleh Angkatan Laut Amerika berbagi lebih banyak seputar keuntungan yang ia dapatkan saat bergabung.
Benefitnya sih banyak banget ya. Mulai dari healthcare, terus housing, you know, buying house. Now you have to have 15%, 20% down payment kan ya. Or the military itu bisa zero down payment ya. Karena kerjaan kita itu sebagai jaminan untuk kita pinjem uang dengan bunga yang rendah ya. Pertama kali aku beli rumah itu bunganya cuma 2,3%. Dan itu kita masuk rumahnya itu tanpa bayar apa-apa. Jadi ibaratnya kayak zero down payment beli mobil gitu. Tinggal ke dealer, terus mobilnya dikasih ke kita gitu.
Sebelum Doni berkarir dalam Angkatan Laut Amerika, ia sempat bergabung dengan Angkatan Udara selama 4 tahun. Kepada VOA, ia menambahkan bahwa bagi yang baru mulai kuliah, apabila bergabung dengan militer, kuliah dan tempat tinggal mereka akan ditanggung selama 3 tahun, ditambah dengan uang saku selama mereka menyelesaikan kuliah. Bagi mereka yang hendak membuka usaha kecil selepas kontrak kerja mereka dengan militer, tersedia pula pinjaman uang sampai dengan $500.000 dengan bunga yang sangat rendah bagi mereka untuk memulai tersebut. Keuntungan yang diperoleh seputar pendidikan juga dirasakan oleh Mulyan Makmur, warga Indonesia yang telah bergabung dengan Angkatan Darat Amerika selama 4 tahun dan memegang pangkat specialist atau setingkat kopral.
Pada waktu itu saya mau menempuh S2 namun tidak memiliki biaya yang cukup. Apalagi di Amerika biaya hidupnya cukup tinggi. Ya. Jadi ya nggak mungkin saya pada saat itu untuk menempuh S2. Jadi ya opsinya adalah masuk US Army. Karena salah satu benefit yang menguntungkan dalam US Army adalah biaya pendidikan yang didanai oleh negara.
Mulyan juga menyebut tunjangan rumah bagi yang sudah berkeluarga, tunjangan pangan, dan asuransi kesehatan yang menjamin keluarganya sebagai keuntungan yang ia rasakan. Kepada VOA, pria yang juga berencana melanjutkan karirnya dalam militer Amerika dan bergabung dengan tentara Garda Nasional Amerika ini, menceritakan berbagai hal menarik yang berkenan di hatinya saat bertugas di Angkatan Darat Amerika. Ia sangat terkesan saat pendidikan dasar, di mana ia mendapat kesempatan mencoba berbagai kaliber senjata dan menikmati kesetiakawanan dari rekan-rekan sesama anggota militer yang berasal dari berbagai latar belakang.
Kawan-kawan saya yang begitu loyal dan respect ya, karena pada waktu itu, pada saat saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, teman-teman saya berusaha untuk tidak makan atau minum di depan saya. Mungkin bahkan kalau mereka mau makan atau minum, mereka minta izin dulu kepada saya gitu.
Selain memperoleh berbagai tunjangan dan pengalaman, mereka yang bergabung dengan militer juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan relasi yang tentunya akan berguna di kemudian hari. Ketika berhenti bekerja atau pensiun dari militer, ada satu lagi keuntungan yang akan mereka rasakan, yaitu kemudahan serta prioritas sebagai veteran militer saat hendak mencari pekerjaan berikutnya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Tengah memantau kualitas udara di sekolah-sekolah di Sydney, Australia untuk melihat apakah sehat bagi anak-anak. Mereka berharap dapat menyusun pedoman bagi siswa dan guru dalam menangani polusi yang merupakan dampak dari berbagai peristiwa seperti kebakaran hutan. Berikut selengkapnya. Sebuah kota kecil berfungsi sebagai gawai yang dapat memonitor kualitas udara. Gawai ini dipasang di sebuah sekolah di Sydney, Australia untuk mengamati kondisi belajar anak-anak. Tidak mengherankan bahwa kualitas udara yang kita hirup memiliki konsekuensi pada kesehatan fisik dan mental kita, terutama di dalam ruangan tempat kita menghabiskan sebagian besar kehidupan sehari-hari. Kepada Associated Press, Jeff Hanmer, asisten profesor jurusan arsitektur di University of Adelaide dengan spesialisasi ventilasi dan sistem bangunan canggih dalam melawan infeksi di udara, mengatakan,
"If the windows are shut, there is no ventilation. And so through winter or through a hot summer, the temptation is to close the windows, which means that ventilation deteriorates."
Katanya, jika jendela tertutup, tidak ada ventilasi. Selama musim dingin atau musim panas, godaannya adalah menutup jendela yang mengakibatkan ventilasi memburuk. Namun, untuk mendapatkan jumlah ventilasi yang diinginkan untuk mengurangi sebagai contoh penyebaran COVID, Anda perlu jendela yang terbuka penuh sepanjang waktu. Sekolah-sekolah Australia sangat bergantung pada ventilasi alami untuk menyegarkan ruang kelas. Tetapi para ahli seperti Hanmer mengatakan itu tidak cukup lagi di dunia dengan peristiwa seperti kebakaran hutan, epidemi COVID, dan peristiwa ekstrim lainnya yang hampir menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Selama terjadi kebakaran hutan misalnya, Anda harus menutup jendela. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda perlu menyaring partikel virus dan asap dari udara. Sistem penyaringan udara adalah sesuatu yang ideal untuk menghindari banyak virus atau patogen lain di udara. Disinilah penelitian baru yang dilakukan oleh University of New South Wales dapat membantu. Penelitian ini mengukur kualitas udara di dalam dan di luar ruangan, mencatat variasi dalam berbagai aturan seperti jendela yang terbuka atau tertutup, dan menggunakan data untuk membantu sekolah dan siswa mereka dalam menangani adanya potensi polusi atmosfer. Mereka menyebutnya program Clean Air Schools yang sudah dilakukan di 6 sekolah di New South Wales dan akan diperluas menjadi 100 sekolah di seluruh negara bagian. Profesor Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dari University of New South Wales, Donna Green, menjelaskan,
"The one thing that surprised me when I looked into this issue was that we don't have any indoor measures of air pollution. In fact, it might surprise you to know."
Katanya, satu hal yang mengejutkan baginya ketika melihat masalah ini adalah bahwa mereka tidak memiliki ukuran polusi udara dalam ruangan. Bahkan, katanya, Anda mungkin terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada standar atau peraturan tentang kualitas udara dalam ruangan. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan untuk dapat membantu menemukan cara untuk mengurangi terpaparnya polusi udara dalam ruangan adalah dengan mengukurnya. Itulah alasannya ia mengembangkan program Clean Air Schools. Para ahli mengatakan bahwa kadar karbon dioksida dalam sebuah ruangan tidak boleh melebihi 800 bagian atau 800 partikel karbon dioksida dalam 1 juta partikel udara. Tetapi beberapa klaim mengatakan bahwa kadar karbon dioksida di ruang kelas sering melebihi tingkat itu. Program Clean Air Schools menggunakan monitor berbiaya rendah namun canggih untuk merekam kualitas udara di area yang dicakup. Donna Green mengatakan,
"The low-cost sensors will sample the air for PM2.5 and NO2. So those are the pollutants that come from bushfires, from traffic, and from industrial emissions."
Katanya, sensor berbiaya rendah akan mengumpulkan dan mengambil sampel udara untuk PM2.5 atau particulate matter 2.5 mikrometer dan nitrogen dioksida. Ini merupakan polutan yang berasal dari kebakaran hutan, lalu lintas, dan emisi industri. Pengumpulan data tersebut dilakukan agar bisa melihat distribusi berbagai polutan selama beberapa waktu. Hal ini penting karena mereka perlu memahami tingkat paparan yang sebenarnya di dalam gedung tempat di mana orang-orang, termasuk anak-anak, menghabiskan sebanyak 3/4 dari waktu mereka. Juga di luar ruangan, mereka dapat mulai mengidentifikasi di mana tempat yang udaranya lebih bersih dan jenis tindakan yang dapat diambil untuk memastikan bahwa mereka memiliki udara bersih yang aman untuk dihirup. Untuk sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi dalam program ini, seperti Claremont College di Sydney, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Doug Thomas, kepala sekolah Claremont College, mengatakan mereka pertama kali mendaftar untuk program ini setelah terjadi kebakaran hutan antara tahun 2019 sampai 2020. Ia mengatakan,
"We were particularly really challenged to, you know, provide good quality air for our students and to really understand how we could manage that terrible situation."
Katanya, mereka sangat tertantang untuk menyediakan udara dengan kualitas yang baik untuk para siswanya, juga untuk benar-benar memahami bagaimana mereka dapat menangani situasi yang mengerikan itu. Mereka tidak menyadari kalau COVID akan segera mereda, dan setelah melalui pembatasan sementara atau lockdown, mereka menyadari bahwa mereka telah menjalin kemitraan yang akan sangat bermanfaat bagi siswa, karyawan, keselamatan pengunjung, dan mampu benar-benar memberi mereka tempat kerja terbaik. Siswa kelas 6 sekolah dasar Claremont College, Simona Prishaw, mengatakan kalau ia benar-benar merasa aman, khususnya dari COVID-19 dan penyakit lainnya, jika bisa mengetahui bahwa kualitas udara di sekitarnya aman dan baik.
"It feels really safe, you know, with COVID and everything, just illnesses, just to be able to know that our air quality is safe and good."
Siswa kelas 6 di Claremont College, Sarah Ong, mengatakan,
"I think it's a good idea because it can help us record if we need to change anything or add anything to help make the air suitable for the students."
Menurutnya, program ini adalah ide yang bagus karena dapat membantu mereka merekam jika perlu mengubah sesuatu atau menambahkan sesuatu agar udara yang dihirup baik untuk para siswa. Sebanyak 100 sekolah yang nantinya akan menjadi bagian dari program ini akan memiliki satu sensor yang dipasang di dalam dan di luar gedung. Sekolah-sekolah ini akan mengukur kualitas udara selama 2 tahun dan mengirimkan data secara nirkabel. Setiap 15 menit, sensor-sensor yang dikombinasikan dengan stasiun cuaca akan mengumpulkan sejumlah pengukuran yang akan mencakup partikulat sebesar 2,5, atau partikel berukuran 2,5 mikrometer atau kurang dan yang dapat berbahaya bagi manusia, juga nitrogen dioksida yang memengaruhi pernapasan manusia, karbon dioksida yang juga berbahaya bagi pernafasan manusia, serta tingkat kelembapan relatif dan suhu udara. Pengukuran yang dilakukan secara langsung ini akan membantu merancang alat untuk meningkatkan kualitas udara di sekolah. Donna Green menjelaskan,
what we need to identify is when, for example, it's a good time to open a window. If you're near a highly trafficked road, you don't want open windows facing a commute traffic road in the morning.
Katanya yang perlu mereka identifikasi adalah kapan, misalnya saat yang tepat untuk membuka jendela. Jika Anda berada di dekat jalan yang padat lalu lintas, Anda tidak ingin membuka jendela yang menghadap jalan lalu lintas itu di pagi hari. Tapi begitu kemacetan lalu lintas mereda, Anda mungkin sebaiknya membersihkan udara di ruangan dengan membuka jendela, pintu, mendapatkan ventilasi silang atau menggunakan kipas angin mekanis untuk membersihkan polusi udara di dalam ruangan itu. Menurutnya jelas akan sangat bagus jika mereka bisa menempatkan teknologi pembersihan udara di setiap ruangan. Tetapi ini merupakan solusi yang mahal untuk dilakukan di mana-mana saat ini, sehingga mereka perlu mengidentifikasi area yang paling membutuhkan bantuan dengan cepat. Monitor-monitor yang digunakan tidak terlihat mencolok dan dapat ditempatkan hampir di mana saja di dalam ruangan. Kepala Sekolah Doug Thomas menambahkan,
comes down to safety. Comes down to children being able to learn and being a great place. Yeah, healthy, happy, safe.
Katanya hal ini berkaitan dengan keamanan. Yang penting anak-anak dapat belajar dan berada di tempat yang baik, sehat, bahagia, dan aman. Donna Green dan Profesor Jeff Hanmer mengatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa rata-rata kualitas udara di luar baik. Tetapi data tersebut tidak mencakup pengukuran di dalam ruangan yang paling memengaruhi manusia. Green mengharapkan adanya lonjakan yang reguler saat proyek berlangsung dan mungkin lebih banyak polusi dalam ruangan. Bagi Jeff Hanmer, idealnya harus ada monitor di setiap kelas, di setiap sekolah untuk membantu guru dan siswa merespons situasi di mana udara menjadi buruk bagi kesehatan. Misalnya, jika seorang guru melihat bahwa tingkat karbon dioksida naik di atas batas sehat, ia dapat membuka jendela atau memindahkan kelas keluar. Jeff Hanmer menambahkan,
what I think we need to do is to make sure that there's a minimum standard of air ventilation within every school. So,
menurutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa ada standar minimum ventilasi udara di setiap sekolah dan fokus pada kualitas udara di dalam ruangan. Bagi Donna Green dan Kepala Sekolah Doug Thomas, harapannya adalah bahwa penelitian ini juga akan memberikan data yang baik dan kuat untuk menginformasikan kebijakan masa depan dengan lebih baik dan tentang bagaimana sekolah harus dibangun agar dapat menyediakan kualitas udara yang diperlukan di dalam ruangan. Donna Green juga berharap agar para siswa sekolah yang berpartisipasi dalam program ini akan terinspirasi olehnya dan mengambil pekerjaan di industri energi terbarukan. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tanda bekas gigitan ditemukan pada sebuah piano tua yang konon adalah gigitan dari ilmuwan Thomas Edison. Berikut selengkapnya. Memiliki kesulitan dalam mendengar, ilmuwan Thomas Edison menemukan cara unik untuk mengapresiasi musik piano. Penemu hebat ini biasanya akan bersandar di dekat instrumen, tepat di atas kunci piano saat seseorang sedang bermain. Dan dia akan menggigit pianonya. Menekan giginya ke kayu fonograf dan piano membantu Edison merasakan getaran di tengkoraknya. Atau dengan kata-katanya sendiri, hal ini memungkinkannya untuk mendengar melalui giginya. Seorang pria bernama Robert Friedman baru-baru ini memamerkan tanda bekas gigitan pada grand piano dengan jenama Steinway yang pernah dimiliki oleh Thomas Edison. Goresan tersebut terlihat di atas tuts-tuts piano yang berwarna hitam itu. Robert yang adalah pembeli dan penjual piano Steinway, membeli piano tersebut tahun lalu. Ia terkejut dengan adanya goresan-goresan gigi yang ditinggalkan oleh penemu fonograf itu. Kini, Robert tengah mencari tempat yang tepat untuk menaruh artefak bersejarah tersebut. Robert percaya bahwa piano ini patut berada di tempat di mana banyak orang dapat melihatnya. Thomas Edison membeli model B Ebony dari Steinway & Sons pada tahun 1890 dengan harga $725. Dokumen penjualan termasuk nota pembelian dengan tulisan tangan yang menyebut piano ini sebagai perabot kantor menunjukkan kalau piano itu dikirim ke sebuah laboratorium di negara bagian New Jersey. Thomas Edison menemukan fonograf pada tahun 1877. Ketika dia membeli piano ini 13 tahun kemudian, ia bereksperimen dengan rekaman suara. Ia memiliki instrumen itu selama beberapa dekade yang kemungkinan ia gunakan dalam rekaman awalnya. Jadi pertanyaannya, apakah gigi Edison membuat tanda goresan itu? Tidak ada foto hitam putih lawas yang diketahui memperlihatkan Thomas Edison yang sedang menggigit piano ini untuk membuktikannya. Tapi dia dikenal suka menggigit fonograf dan piano untuk membantunya merasakan musik saat pendengarannya memudar. Putrinya teringat akan seorang tamu yang menangis saat melihat Edison menempelkan dirinya pada piano ketika ada yang memainkannya. Sebenarnya ini sederhana untuk disimpulkan oleh Robert. Goresan itu adalah bekas gigitan. Dan siapa lagi yang mau menggigit piano? Robert mungkin telah memiliki beberapa ribu piano dengan jenama Steinway dalam 50 tahun terakhir. Namun, ia belum pernah melihat tanda bekas gigitan seperti ini di piano manapun. Robert membeli piano itu dengan harga sekitar $45,000 tanpa melihatnya pada awal bulan Januari tahun 2021 lalu di Long Island. Ia tidak memperhatikan tanda bekas gigitan itu pada awalnya. Charles Frommer, teman Robert yang adalah seorang musisi dan penggemar sejarah rekaman, datang ke rumahnya di Hudson Valley, New York untuk menyetel piano. Pada waktu itu, Robert dan istrinya, Ronnie, sedang berada di ruang tamu. Charles lalu mengamati goresan pada pianonya sambil mengatakan, "Itu adalah bekas gigitan Edison."
My wife Ronnie and I were in our living room when he came in first to tune the piano, and he looked down at the piano and he said, "Oh, those are Edison's bite marks." And I said, "What do you mean?" And he says, "Well, I've read for many, many years that he used to bite into his music boxes and also his recording equipment so he could hear the piano better."
Kata Robert, ia lalu menjawab Charles, maksudnya, Charles lalu mengatakan kalau dia sudah membaca tentang hal ini selama bertahun-tahun, bahwa Thomas Edison suka menggigit kotak musiknya dan juga alat-alat perekamnya agar ia bisa mendengar suara piano dengan lebih baik. Robert yang menamakan dirinya sebagai pemburu Steinway, menemukan dan membeli piano-piano kelas atas dari orang-orang dan kemudian menjualnya. Biasanya piano-piano itu ia jual ke dealer atau ke orang yang membuat ulang piano. Tapi yang ini lebih rumit. Dengan latar belakang sejarah yang melekat pada piano ini, Robert tidak ingin piano ini jatuh ke tangan sembarang orang. Namun, ia belum menemukan tempat koleksi benda bersejarah yang bersedia membeli piano tersebut sesuai dengan biaya yang telah ia keluarkan. Kemungkinan akan adanya film dokumenter mengenai piano ini juga ada. Atau sekadar merekam suara piano tersebut sebagai contoh instrumen virtual di perpustakaan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.